idu ana wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo ismiina taariikhduna ay tahay 18ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xubinta layska v o a oo toddobaadkana ku saabsan diin cafiska soomaaliya.
kow waxyaabihi ka faa'iidaysa waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo soomaaliya oo im f ta iyo world bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili kara soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarki oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo soomaaliya ay samayn doonto.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii qurbe oo ku saabsan iscaawinta qurbaha ee xilliga ramadaanta.
dad badan oo dadkeenna ah waxay ku sugan yihiin nolol maalmeed iska yara adag. ramadaantu waxayna bartay qofku gaajada macnaha ay leedahay, ka waxhaysta iyo kaa waxba haysan way sintay, laakiin kuwa waxhaystaa way afuraan, kuwa waxhaystaa way diidaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay ama uu ku tegay dalka eritrea. xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu joogay magaalada asmara waxa uu la kulmay madaxweynaha eritrea isaias afwerki. madaxweynaha soomaaliya oo wareysi siiyey telefishinka eritrea ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi u tegay booqashadan ugu dambeysay ay ahayd inuu madaxweynaha dalkaasi ugu xog warrabo madaxweynaha eritrea weeyaane horumarka iyo waliba wixii kusoo kordhay soomaaliya, iyo weliba intii uu taladiisa raadiyo marka ay noqoto hore ugu socodka sidii soomaaliya looga xoray lahaa argagixisada. waa sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha ayaa ammaanaya doorka eritrea ay ka qaadatay arrimaha soomaaliya, isagoo sheegay in eritrea samaysay wax dalal yar ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo badan oo soomaali ahaa lagu tababaray dalkaasi, waxaana uu sheegay in eritrea aanay wax dan gaar ah ka lahayn soomaaliya oo aan ka ahayn mid walaaltinimo. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta gudagalaysa dood u dhexaysa gobollada xisbiga jamhuuriga ay hogaamiyaan iyo weliba maamulka madaxweyne Biden. doodaasi oo ku saabsan ilaa iyo heerka ay dowladda federaalku xakamayn karto mawduucyada muranka dhaliya ee lagu baahiyo warbaahinta bulshada, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyo weliba ammaanka doorashada. garsoorayaasha ayaa dhegaysanaya doodaha dacwada ay soo gudbiyeen ee gobollada Louisiana, Missouri iyo weliba dhinacyo kale, kuwaasoo ku eedeeyay mas-uuliyiinta maamulka xisbiga dimuqraadigu inay ku tiirsan yihiin aaladaha warbaahinta bulshada si aan sharci ahayn ay u wiiqaan fikradaha muxaafidka. maxkamadaha hoose ayaa iyagu dhinacooga la saftay ee dowlad goboleedyada, balse maxkamadda sare ayaa go-aanadaasi hor istaagtay iyadoo ay eegayso arrintan. haatan maxkamadda sare ayaa ku guda jirta waqti adag oo dhanka baraha bulshada, iyadoo jimcihiina maxkamaddu ay dejisay jaangooyooyinka loogu talagalay goorta saraakiisha bulshadu ay xanibi karaan taageerayaashooda baraha bulshada. iyo weliba in ka yar 1 bil ka hor waxay maxkamaddu dhegaysatay doodo ku saabsan sharciyada uu jamhuurigu ansixiyey ee Florida iyo weliba Texas ee mamnuucaya shirkadaha waaweyn ee warbaahinta bulshadu inay hoos u dhigaan qoraalada sababtoo ah fikradaha ay muujinayaan qoraaladaasi ama ay xambaarsan yihiin. ugu dambeyntiina dalka Baakistaan ayaa maanta xadka dalkaasi ka fuliyey weerarada dhinaca cirka oo ka dhan ahaa maleeshiyo laga shakisan yahay inay ku dhumaalaysanayeen gudaha dalka Afghanistan, iyadoo halkaasina ay ku dhirteen ku dhinteen dhowr qof, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintiin. sarkaal ka tirsan amaanka Pakistan oo magaciisa qariye maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa VOA xaqiijiyay duqeyntan oo dhacday ka hor gabaldhicii isagoo xusay in ay beegsadeen taliyaal xiriir la leh kooxda TTP oo dunidu ugu calaamadsan waa kooxdaasi inay yihiin koox argagixiso ka howlgasha dalka waddankaasi jaarka la ah Afghanistan. Talaabadan military ayaa timid si ay uga aargutaan howlgal ay kooxdan TTP ay sabtidii ku beegsadeen saldhig military oo Pakistan ay leedahay, kaasoo ku yaalla waqooyiga gobolka Waziristan ee xadka waddankaasi u la wadaaga waddanka kale ee Afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal. Kooxda Taalibaan ee maamusha dalka Afghanistan ayaa iyaguna war ay soo saareen ku xaqiijiyey in diyaaradaha Pakistan ay duqeeyeen dhowr meelood oo ku yaalla gobolka ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi ee Baktika iyo waliba gobolka kale hoos, iyagoo xusay in weerarkani uu keenay dhimashada 8 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo waliba caruur. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida. mar kale ayaa dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Tirada shaqaalaha Shiinaha ee guud ahaanba qaaradda Afrika ayaa gaadhay heerkii ugu hooseeyey in ka badan 10 sano. Xog cusub oo kasoo baxday xafiiska tirakoobka qaranka Shiinaha ayaana sidaasi lagu muujiyey. Haddaba warbixinaya arrintan ka qortay wariyaha V O A Kate Barlett waxayna soo faahfaahinaya islamarkaana inoo haya Xuseen Barre.
tirada shaqaalaha Shiinaha ee ka shaqeeya Afrika ayaa markii ugu sareysay gaadhay 2,460,000 oo shaqaale ah sanadkii 2015. sanadkii 2022 ayaa ahaa sanadkii la diiwaangeliyey tiradii ugu yarayd ee shaqaalaha Shiinaha wakhtigaasi oo la diiwaangeliyey 88,000 oo shaqaale ah. Daamishka cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo daraasad iyo tirakoob ku sameynayay xogtan laga soo bilaabo 2009 ilaa 2022 ayaa hoos u dhaca tirada shaqaalaha Shiinaha qayb ahaan u sababeeyey cudurkii coronavirus ee dunida kala xiray, laakiin hoos u dhaca ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah arrimo kale oo kala duwan. Khubarada ayaa tilmaamaya in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka ee kor u kacay iyo hakadka ku yimid mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo dunida ee BRI loo soo gaabiyo, kaasoo markii hore sabab u noqday in kumanaan shaqaalo Shiine ah loo diro qaaradda Afrika oo dhan si ay uga shaqeeyaan kaabayaasha waaweyn iyo mashaariicda. Deborah Brottingham oo ah maamulaha cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa sheegtay in aanay haynin xog ku saabsan sanadkii 2023, laakiin waxay sheegtay inay jiraan warar hoose oo sheegaya in mashaariic badan oo dib loo dhigay ay dib u soo laabanayaan, hase yeeshee uma badna in la arko tirooyinkii badnaa ee waagii hore. Yunan Chen oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda ODI Global oo ah koox cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay boqortooyada Britain ayaa sidoo kale ku tilmaantay in tirada guud ee mashaariicda Shiinuhu maalgelinayaan ay hoos u dhaceen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo caqabad ku noqotay fulinta heshiisyo cusub. shanta waddan ee ugu badan qaaradda Afrika ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha Shiinaha sanadkii 2022 ayaa kala ahaa Algeria, Angola, Masar, Nigeria iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. iyadoo ay weli hogaaminayaan shaqaalaha Algeria iyo Angola ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ugu weyn. Algeria oo ay ku sugnaayeen in ka badan 19,000 oo shaqaale oo Shiine ah sanadkii 2016, halka Angola ay joogeen 10,000 sanadkii 2022. waqtigan xaadirka ah keliya 7,000 oo shaqaale ah ayaa ku kala sugan Algeria iyo Angola. Deborah Brottingham oo ah madaxa cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa VOA-da u sheegtay in hoos u dhaca weyn lagu macneeyey kororka qiimaha saliidda, iyada oo labada dal ee Algeria iyo Angola labaduba ay aad ugu tiirsan yihiin dhoofinta saliidda, waxayna u isticmaalaan saliiddan in ay ku bixiyaan ku dhowaad dhammaan kharashaadka dowladda. Angola, kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye sanadkii 2002, Shiinuhu waxa uu ka caawiyey dalkaasi dib u dhiska, iyada oo bankiga dhoofinta iyo soo dejinta Shiinuhu uu ballan qaaday $2 billion oo deyn ah oo saliid ah, laakiin qiimaha saliidda adduunka oo hoos u dhacay ayaa Angola ka dhigay dal qaamaysan oo deyn lagu leeyahay. Madaxweynaha Angola, Joao Lourenco, oo markii ugu horeysay la doortay 2017kii ayaa isku dayay in uu dhaqaalaha kala duwo oo uu yareeyo ku tiirsanaanta Shiinaha taasoo keentay in ay yaraadaan mashaariicda Shiinaha iyo shaqaalahoodii laakiin shaqaale badan oo Shiina ah ayaa laga yaabaa in dhawaan mustaqbalka ay Angola dib ugu laabtaan intii lagu guda jiray booqashadii jimcihii dhawaa uu ku tagay madaxweynaha Angola dalka Shiinaha labada hoggaamiye Angola iyo hoggaamiyaha Shiinaha waxay ku heshiiyeen in kor loo qaado xiriirka laba geesoodka ah kaas oo u ogolaanaya ganacsi iyo maalgashi dheeri ah oo cusub dhammaan dalalka Afrika lagama dareemin hoos u dhac ku yimid shaqaalaha Shiinaha si kasta ha ahaatee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Masar iyo Zimbabwe ayaa ah kuwa ugu cadcad ee aan laga dareemin Masar waxaa joogay in ka badan 7,000 oo Shiine ah oo shaqeynayay 2022kii marka la barbardhigo ku dhawaad 2,000 oo joogay waqtigii Covid-ka. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxaa joogay in ka badan 8,000 sanadkii 2022kii taasoo kor u kacday ilaa 3,000 sanadkii 2017kii. Zimbabwe dhanka kale waxaa jooga 1,000 shaqaale oo Shiine ah. Afartii sare ee la soo dhaafay Lauren Johnston oo ah khabiir ku takhasustay Shiinaha kana tirsan jaamacadda Sydney ee dalka Australia ayaa xustay in Zimbabwe ay si gaar ah u xiiso badan tahay maadaama oo ay jirto warshad bir ah oo dhismaheedu dhammaad ku dhow yahay iyo macdano kale oo lagu farsameeyo dalkaasi iyadoo xustay in Shiinuhu uu sii yareynayo ku tiirsanaanta saliidda Afrika oo uu wareegayo dhinaca tamarta cagaaran iyo macdanta dalka Zimbabwe waxa uu leeyahay kayd badan oo maranta lithiumka ah taas oo ka mid ah macdamaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo baabuurta korontada ku shaqeeya Shiinuhuna waxa uu si weyn u maalgeliyaa warshadahaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay sidoo kale qani ku tahay macdantaasi gaar ahaan macdanta koobalka Shiinaha ayaa dalka Masar ka wada mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dhismaha caasimadda cusub ee ay yeelanayso dalkaasi Masar Shiinaha ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa in uu ku guuldareystay in uu kaalmeeyo amaba shaqo abuur uu ka sameeyo Afrika ama uu ku qalabeeyo dadka deegaanka xirfado ay ku shaqeysan karaan inkastoo tiro badan oo shaqaale maxalli ah runtii la shaqaaleysiiyey waxay inta badan ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose doorka asaasiga ah laakiin shaqooyinka sare waxaa loo qoondeeyaa shaqaalaha Shiinaha
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrooy nala socodsiinaya warbixintaas ee qortay wariyaha V O A Kate Bradlett halkaan nagala socotaana waa V O A Washington Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalkaasi 6 sanadood oo cusub kadib doorasho aan la siin codbixiyaasha wax bedelada oo dhabaataas oo ay ugu wacan tahay cabsi gelinta amaba xadhigga in badan oo ka mid a mucaaridka isla markaana ay suurtagal ahayd in ay la tartamaan haddii aan la xirin haddaba warbixinaya arrinta v o a ka qortay waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
Putin ayaa taageerayaashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadi ah wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta waxaa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inayna cabsi geliso na caburiso cidna weligeeda kuma guulaysan taariikhda haddana ma guulaysan doonaan ayuu yidhi Putin doorashada 3 maalmeed ee bilaabatay jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano waxaana ay ku dhacday jawi si aada loo maamulayay loona adkeeyay amniga kuwaas oo sidoo kale aan la ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in musharraxa shuuciga ee Nikolay Kharitinov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad doorashooyinka sida iska cad ma aha kuwo xor oo xalaal ah marka loo eego sida Putin uu xiray dadka ka soo horjeeday siyaasadiisa isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatimay awoodda ma jiro wax shara oo uusan sameyn doonin si uu u sii dheeray awooddiisa shaqsiga ah ayuu Zelensky warkiisa sii dabadhigay xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyey codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oysan dadku qabin iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan buu yiri ururka amniga iyo iskaashiga Yurub tani ma aha sida ay u egtahay doorasho xor oo xalaala ayuu Cameron barta X soo dhigay Shiinaha ayaa u hambaliyay Putin guusha u gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan waxaan si aad ah ku aaminsanahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta. Hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Honduras, Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo arrimaha doorashada Ruushka ay ku qortay V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska V O A oo inoo hayo Maxamed Walaal Xasan.
Todobaadkii tagay 17 wadan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Waxaan su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ka soo shaqeynayay, haatanna ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Waxay ka dhigan tahay dawladda inaan culays maaliyadeed oo budgetka sanadlaha ay sasaareen inta badneed laga dhaafay wax yar keliya lagu dhaafay oy manage gareyka ay awood u leeyihiin inay kharashka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan ayoo lama rabo wax kasta $100 in laga dhaafo. Marka arrintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dawladda Soomaali ay samaysato san la arko oo ah dakhliga iyo canshuur shacbiga kasoo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixi lahayd. Deyntaasaa laga dhaafo culayskii miisaaniyadda ayaa $900 laga yareeyey wax ka badan.
Xuseen, dadku markay maqlaan Paris Club, koox la yiraahdo oo Yurubiyaanka u badan ayaa Soomaaliya deyntii ka cafiyay sidii toddobaadkii hore dhacday, waxaa la isweydiinayaa cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo IMF ay ku dhawaaqeen kal hore in Soomaaliya laga daayay. Marka bal haddaad meesha yar iftiimiso sharaxdo cidda Soomaaliya deynta ku lahayd iyo waxay ka lahayd.
Deymanka Soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qaybsanaa. Mid Paris Club markaan maqasho waxa weeye wadamada Yurubiyaanka ah, deymanka Jarmal, Talyaani, Ingiriis, waxa lamid Yurubiyaanku ay dowladda Soomaaliya ku lahaayeen ayaa ku heshiiyey inay Paris dowladda Soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid in loola xisaabtamo oo wax laga sameysto. Markaasay gaashaan buur ay samaysteen waa Paris Club. Deynta labaad waxa weeye non Paris Club Raashiyaanka iyo China iyo aan ku jirin Westernka ku jirin deymanka ay nagu leeyihiin abay nagu lahaa karaan. Ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida African Development Bank, Oil Fund, Saudi Fund, World Bank, IMF, kuwaasoo lacagtoodii basarka waa inay helaan financial institutions. Saddexdaa noocaa deymanka u kala baxaanba. Marka saddexdii waa naga la cafiyey, midana naga la cafiyey. Hadda waa Soomaaliya ayaa laga rabaa miisaaniyad isbixida in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la kalsiida maadaama culayskii deynta laga dhaafay. Arrintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed.
Waa gartay. Marka mustaqbalka dhow ama midka fog, maxaa faa'iido hadda Soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyad wanaaga la muujinayo? Ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo? Haddaan laga helina mustaqbalka fog, wax weyn Soomaaliya u taraysa?
Waxaan filaa ma hubaa anigu deyn inay qaadan karto Soomaaliya, deyn cusub geli karto ma hubaa in loo ogol yahay. Laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn, midda World Bank kamid oo ayd la yidhaaho 30 sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin kharash yar oo maamulka la saara mooye. African Development Bank iyo hay-adaha lacagaha dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaanoo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aad u wanaagsan. Laakiin ma filayo deyn toos oo kobolaba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya Afrikaanka waxa weeye deynta la yidhaaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaaha oo interest rate kooda aad u dhareeyo muddo dhan gaaban tahay oo budgetka ciriiri ku keento hadii la bixi waayo.
Waa gartay marka ma dhici kartaa in Soomaaliya arintan ay baylaha geliso oo wadamada China oo kale hadda Afrika Kenya iyo meelo badan oo Afrika mashaariic ka fuliyo oo wadamada deen geliya, ma laga yaabaa in Soomaaliya ay baylaha u noqoto oo Chinese-ku iyo wixii la mid ah isku dayaan inay deen kale geliyaan oo yiraahdaan waxba aanay qabanayna deenta qaata?
Waa dhici kartaa oo hadda Soomaaliya member waxay ka tahay World Bankiga xafiisada uga furan oo laga maamulo arrimaha dhaqaalaha, marka haddii deyn collateral oo ku siinayna Jamaica amba China amba qolo kasta waa wax la ogaanayo wax la qarinayo maaha. Deynta Chinese-kuna ma xuba haddii sax loo isticmaalayo dhibku conditionka deynta lagu qaadinayo, heshiiska deynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay wadanka dantiisa inuu ka fiirsado, oo haddii jib lagu dhiso ama warshad lagu sameeyo condition ku anfacay aad ku qaadatid deynta iska bixinayda dhibkama taagna. Dhibku wuxuu imaanaa markaad bixi weydid oo wixaad ballan qaaday oo tiri inta hala investmentiga hala ii sameeyo jid iyo warshad iyo deked, markii la sameynay aad bixididid oo masuqmaasuqa la timaadin, dhibkaasta waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa, waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca. Haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxir la tusiyo iyo safar iyo waxiro guda, laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii deyntii ka cafiya weli waa taagan yahay, waa la fiirsanaa, tallaabaday kastaay qaadaan oo dhaqaale waa la eegaya. Haddii isan waafaqsanayn nidaamka internationalka deyntii looga dhaafay waafaqsanayn ay god kala qodanayaan, ma yaladaha waa loo diidaa, waa laga waaninaa albano.
Xusin, marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka waxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhu wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka. Marka Soomaaliya markaad eegto siyaasadeeda iyo awooddeeda maamul markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uu la doonayo in dib loo kiciyo oo deemikii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha bariga Afrika lagu biiray, marka isbarbar dhigto wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha?
Dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. Haddaan dhaqaaluhu hagaagin, siyaasadda Soomaaliya ma hagaagi karto. Baahina ma laga baxayo, nin baahana wax ma hagaaji karo. Waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha Soomaaliya, maamulka siyaasadda, maamulka dhaqaalaha, waa in la hagaajiyaa. Haddaan taa la hagaajin, meel gaari maydo. Haddii dowladdu canshuur sufficient tahayna caafimaadki iyo tacliintii iyo heltiga waxbalma laga qaban karayo, haddaan kuwa la hagaajinna mujtamacu ma hagaagayo.
13 bishii December ee sanadkii tegay ayaa Soomaaliya ay xaqiijisay in IMF iyo Baanka Adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar oo lagu lahaa. Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana tirsan guddiga sare ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Calgary, ayaan weydiiyey cidda lacagaha kuleh Soomaaliya.
waxa weyaan horta ogow deyntii hore laynagu lahaa prosesskii loo mariyay ama habkii loo mariyay soo bilaabmay 2016-kii waxay ahayd $5.2 billion bay ahayd lacagta sideedaba. Inteeda badan ilaa $3 billion waxaa leh kuwan hadda laga hadliyey iyo kuwo kale iskiri jiraba leh $3 billion. $1 billion waxaa lahaa qolooyinka IMF-ka, World Bank-ka iyo Africa Development Bank-ka ayaa lahaa. $1 billion kalena qolooyin kale isku tirsaday oo commercial qaar yihiin, xitaa bangi caadi yihiin iyo laakiin carabta u badan oo cooperation-ka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa. Sidaas horta $5 billion iyo dharaas ku ahaa.
Marka doorka dinacafinta markaan fiirino, lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa Soomaaliya ku lahaa. Marka IMF-ta iyo World Bank-iga doorkooda muxuu ahaa oo markii ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya deynta laga cafiyey?
Waxaa loo idmaday IMF-ta iyo World Bank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay dee xaddi deyman qaadan karaan, iska bixin karaan, oo ay wadankooda dib u dhisayaan, oo ay faqriga yareynayaan, musuqmaasuqa yareynayaan, dhaqaalahooda soo kordhinayaan, xisaabaadkoodana ka adkaanayaan. Intaan loo soo kordhiyay baa lagu yidhi. Marka IMF-ta waa loo, laakiin iyagu deyn ma cafiyaan. Marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan March 2020-kii wuxuu lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in Soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay, laba kun iyo saddex iyo labaatankii Diisembarna waxa lagu dhawaaqay in ay ku yihiin raali ka yihiin IMF iyo World Bank in Soomaaliya ka soo baxday wixii laga codsaday. Wadamaday markaa jirtaa wadamada lacagta ku lahaa ayay jirtaa in iyagu markaa hadaba deyn ay afiyaan oo buugtoodii ka saaraan. ilaa IMF kama saari kartaa. IMF kaliya waxa ka saari kartaa bilyan iyo wixii ay lahaayeen IMF iyo World Bank iyo Interest waxa ka saari kartaa bilyankii. Bilyanka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa IMF qaybta ka ah Mombrisaga ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wax ku soo qaaraama. Marka qaaraan bal boqol wadan ayaa laga qaaday lacag si bilyan iyo laba boqol oo milyan hore laynooga dhaafay oo bishii March laba kun kii laynaga dhaafay waxay ku soo waxa lagu soo wariyo qaaraankaas. Weliba qaaraankaas siga la wariyay waxay ahay wadamada faqriga waxa lagu yiri lacagtii yarada idin siinaysay IMF World Bank in yar aan idinka reebno si aan dayntii Soomaaliya aan ku cafino. Sidaasaa lagu dhaafay. Marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadiida wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay. Oo labada Baris Clubku oo ku jira Baris uu magaraysaa horseed yahay. Marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiba hadda dhiman wadamo yaro kaloo dhiman iyaguna dhiman oo in toos loo la hadal tahay runtina waxa ugu yaraaday qolada carabta ugu yaraaday I don't know sababta garan maayo. Marka waxaa bilaabmay waa kaa weeye aguladii wax kale maahe wadamadii ballan qaaday inay deynta cafirayaan ayaa hadda kaga dhabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaraya. Marka buugta maray ka saarayaan warqad la imanaya dowladda Soomaaliya oranayaan waxaan seexnay inaan buugtii ka saaray lacagtiina idinkuna saxeexa inaad noo ogtihiin. Waxa labaduba saxayaan Soomaaliya iyo ku wax dhaafiba saxayaan.
Marka wacdayntii isku marqaatay furkii la isku marqaatay furayay
yogaale isku marqaatay furkii weeyeen ha ii ogow weeyeen hadda wax kaga baxdo nii ogow
dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iidaysato dinacafinta loo sameeyey.
Dinta cafintaasi loo sameeyey si uga faa'iidaysto runtii waxaa muhiim horta ay Soomaaliya wixii ay sameysay markii hore balantu ahayd inay sii xoojiso. Oo masalan bankiga dhexe oo qeyb ka ahaa oo anaga laftigiisa aan ka mid ahay magaranaysa board directorshan ka mid ahay inay sii xoojiyaan kormeerka ay ku sameynayeen bankiyada oo hubinayeen bankiyada wadanku dhowr iyo toban wadan bangi oo hadda laba ajnabi ay ku jiraan inay caadi u shaqeynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furan yahay magaranaysa xawaaladaha iyagana saasoo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtoodii la helayo in ay isku xidhaan bangiyada oo dhan oo bankiga Soomaaliya technology credit aad buu runta wariyo uu isku wada xidha bangiyadii adduunkana ku xidhmo in mushaar marka la qaadanayo lagu wada qaato account oo wixii Soomaaliya la yareeyo. Dowladda dhexe kalena waxaa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorsheynta ay keentay ee faqri yareynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaas oo dhan iyadana wax ka sii qabato oo xataa haddii marka maadaama aynaka deyntii laga cafiyey ay u suurageliso inay deyn kala qaadan karaan inkastoo deynta laleeyahay war hesu qaadanina eh waxay raadisaan in la idin siiyo grants ama deyn waqti badan la isaga bixinayo interestkuna uu yar yahay inay la dhiso concession waxay idhaahdaan in la siiyo. Inta hadday markaa helaan ay kasoo baxaan bangiga adduunka iyo IMF tuna waxaa yaroo kale lacag ah oo garanti ah oo IMF kale boqol milyan saddex sano macnaheedu sanadkiiba soddon iyo waxaa milyan kuwa kale IMF World Bankuna mashruucyadii awalba uu wadey inuu sii wado wixii kale dowladda Soomaaliyeeda ay meesha ka siiyeysina ay ku bistay jidadkii iyo ayaa loogu talagay. Marka waa ka faa'iidaysan kartaa runtii. Laakiin waxa muhiima in su'aalada Soomaaliya fahamto deynkal haddii qaadato in halkii uun ay ku noqonayso iska ilaaliso ayaa iyada muhiima.
Kolay markii wax guul la gaaro oo arrin meel guul laga gaaro waxa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan. Ma kuu muuqdaan caqabada jira oo arrintan hor istaagi kara iyo horumarka Soomaaliya?
Wuxuu ahaa colaad uu ii yar baa jirta oo iman kara. Midii waxa weeyaan taa ah maadaama ay bakadeenihii loo ogolay adduunku yin ogolyahay inay dowladda Soomaaliyeed ay aad u qaadato deymo oo haddaw khatar sii galiya. Taas waa mid ka ugu muhiimsan. Laakiin waxa weeyaan berigii deynta lanaga cafinayo 13 qodob baa laynaga rebay ahayd 13 qodob 13 baan ku soo baxnay. Mid baa dhimana
fiidiyow naysan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ah ee cawiska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidiyowga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalhaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aad loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyo yarida ka jirta xeryaha, iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aad u kulul. Kaamar ruxmintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhalinyarada xaga dheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. Bihii la soo dhaafay waxaa aad loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50%, waxaana soo ifbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha, kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishii mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah. Haddaba iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan, ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la'aan ah, kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan. Deegaanka Buulabakhti oo saldhig u ah qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan. Waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka cawiska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan.
Maymuune meeday maxamed, marka raashin ma haysan, biyo ma haysan, alxamdulilaahi wal un haysan, maleeh masquul ma haysan, eeg weliga aan soo degna hormahel, busto hormahel, golol hormahel, bac hormahel.
Ramadaan baa lagu jiraa, bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idin ku filan?
Habadnii filan hormahel kaarka 10 waay, 10 kiilo soo gaas, 10 kiilo ree, 10 kiilo raashin ma aha.
Qoysaaga waa imisa?
10 qoys waay.
10 qof?
Haa, marka raashin iyo filan nin hormahel.
Meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen?
10 kiilo. 10 kiilo marka reer ku filinya maya, marka baca ma haysa, guru ma haysa, raashin ma haysa, soongala ka jara silaa iisa hariira kasoo mahay.
Waa tahay qaab keebaad marka afurkii qorshaysataan?
Habad ana kasoo mahay nimile, barafool kagadana ma haysa, marka may kale raashin ma haysa, tumunkii deegantaata liili hoog haraabtaan guri lahay, lacag ma hay, hoo fadhiyoob nolol ma hay, mayka noolo ma ku walaanka noolo ma leh, isku riyo deegantaata liili
arunta quraan musnaysan
habad quraan sameeymule halkeen bariisan sedeesid ya karsada asahurta intaasan iyo islaaman bis
wa taqabkee oo soontaa markay maadaama aad tiraa furmaysano
ha furmaysan iyo sahurni filan haysan markaas intaasa dhaban hay
wa taa markaa maxaad ka oosana sahayda samafalka maadaama rabadaan lagu jiro dadka muxsaraadka ah
maay murkaan baahangna bariiska aan baahangna sayidaan baahangna walqasiin baahangna baadna sheerana hammeyan baahangna muskulaan baahangna diyoona aan faahan biya sahuro ay kajareeyaan baahangna maay walbadan aan baahangna ha sahuro aan baahangna afur iyo hareebse intaas hortay in filan aan baahangna aa markii raashinkana si faa'iido leh ninkii yaray raashinkaas nin badiyo hal nin faa'iilay
sahur laan bi laan oo hungri laan wax kasta aawus aan lahayn wax badan na haya raashinka aan galo yaray kaarkaana 8 liway 8 kilo oo murday ahna la siina 8 kilo nalsi oo waxa lagu soo hameelay male meesha waa naga fogtay waxa lagu soo hameel oo male 8 kilo waa la soo gala waa la keenaa si la yeelay male
raashinkii aad cun lahaydeen ayaa soo iibinaysan maxay taa sababta
aa meel faga naga soo qaada waxa lagu soo qaadayna male 8 kilo waa 8 kilo mahan oo 20 shilin la gadaay maxa lagu soo qaada waxa kale una haysana male
wayahay bisha ramadaanka waxaan la jirteen macaawino ka yimaado dowladda islaamka bishaan waxa macaawino soo gaar ma jiraan
waxna soo gaari male sacuur lahaana la soo muhayaa galabti mil soo kac kar dib badan aan haysada aw wasna haysana waa dhabaysanahay ilmo oo yar yar ahaa noo joogo oo aawis raba ma caawinayna malaha dhibkaasana haya
qaabka xalad afurteenay saxuurtiini ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kala ma jira waxa kala lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ee meelaha lagu soo deensiga sahurti la karsana ilmihi subay waxa la siinay malaha dhab badanana hayso aawisan rabna
waa taay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanaanta ku dhigaysanayo
tiinana caawi baayaalna la sii raashinna la sii oo gargaar badanna la sii raashinkana loo yaray oo noo badi wax badanaan rabnaa sabanaan lagu jira dhab badanaan nahay caawis badan gargaar badanaan rabnaa
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buulo Bakhti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ee ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afar laanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibrahim baa la dhahaa kaydeen baan deganahay habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno sidaanu bay u angagantahay tuubada 3 bilood sidoon baanahay marka hore hal hal baan ma heli jirna dhibaatadaas aan nahay hay'adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo ma soo caawiso
waata haa biyo xagab u doonta
dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD ayaan biyo u doonana wallahi waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay arruuri way naga habaabeen xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeenimo 8 saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed san 8 saac u baxnaa dhibaatadaas aan nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhaahda tuubada tuubada biyahay xaqalaha ilinkooda ay suranta wax ka imaana maale 3 bilood iyo inta dhaxdo baloogeygana ta keentay way
Ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkeedan ku hayso
dhibaato aan nahay soo biyo u weyn taan u tagno yaan duurkan ku soo afurna waa dhibaateysan nahay hay'ad maxaan ka codsanayna inay biyo nasiiso oo qaxootiga ay mid ay naga la dhigta biyo noola soo fasax wax matoor joogi wax biyo soo deynahay anaga waan bacelownay wax aan ka sugeyna mal hay'adaan codsanayna waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed ina biyo nala siiyaan rabna oo qaxootiga ka mid aan noqon xayba leedahaa waan oomanahay gabar ciyaanka sanadkii ii saaran marka aad baan u liidanahay goor soona waan taaganahay tabar ilaahay baa iyaga taag ilaahay baa iska leh haa waayey lahaanahay marka hadii aad toona waan ku jirnaa aad baan u dirjirnaa
waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo misaaca yeeshan
maayqa markaan ugu badannahay oon u soo caarnay booyadaha midmidaha ahlaha caag hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta hooyo waane aaba waane toddoba ka jirna waana maya gaagaan hadaa qoon nolol weyn bay ii ahaan laheed taajir ilaahay baa eh aa meel dheer baan ka keenaa waan garaangariyaa tabar mari anoo dhexdaan asii fariisan tabar mari ilaahay baa taajir eh haddee sidaasaa jirta aad baan u nuglahay jahay ilaahay baan u walaa nugulnahay bilaa aada wixii noolahay jahay ilaahay baan u walaa nugulnahay aad baan u tabaryarna samalaana wala galbiye soo na waan ku jirnaa wax aan dhariq waxa nool aan biyo ka horeysan ama islaanima biyo ka horeysan ama laha salaad waxa lagu tagan waa biyo waxa lagu nool waa afri waa biyo biyo wala laaye culays xoogan oo aad ahaayaan aan ahayo hadee sidaas ay jirto aad baan u liidana jahay ilaahay ba jahay ilaahay ba qabo u leh jahay ilaahay baan qabo u leh bilaad xaga aad baan uga liidana hay'adaha waxaan rabnaa biyo inay noo soo fasaxaan waana kan aan u duceyno saasaan rabnaa hadii ogaada raashinkan uma filno raashin wax yar oo nagu filneen baan la siiyaa beenama sheege siliida xoogaaga oo adiga 15 tambari aan heesanaa
kaarkaygu waa imisa
kaarkaygu waa 7 iyo kaarka 7 oo la shaqeysay maxamuu ku anfacmo anfaci aan buule amurtu waa maya hadii sidaasaan nahay aad baan afurkii aan asxuutra aad baan oga liidana beenta waa xaraan arinta ilaahay baa iska leh nin afu yahay oo maayo udaa kuma ursaqahay wax duurka udaa la dhigay kuma ursaqahay Soomaalida waxaan ka codsanaynaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wada dhanban oo ka codsanaynaa fiyo Ilaahay baa iska wax Allah waxayna taalan ka inay taartaan gargaar baa leh jiray gargaar ma haysano hadee hay'adaha aad baa walaalahaana aad baan oga codsanaynaa inay soo caawiyaan
dhinaca kale cunto la'aanta ee biyayarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariiha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay'ada ka socda dalka Turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybiye dhexe ee barnaamij shacab uu iska dhaab oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xeesal ee ku aadan isbadalka qaxootiga balse iminka aad ku rajeyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula soo noqon si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamij si toos ah idinkaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xadar dheer maxamed cabdullaahi jimcaale oo aan ka wareystay mashruuc isku tashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhalinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyo yari xilliga rabadaanta cimilada xeryaha qaxootiguna ay aad u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhalinyaradu ayaa waayay dambe ku hawlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay'adihii samafalka ee ka shaqeyn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale la'aan darteed u joojiyeen hawlihii ka shaqeynta nadaafadda maxamed cabdullaahi jimcaale gudoomiyaha dhalinyarada xagar dheer oo ka mid ah dadkii hindisay in hab isku tashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka wareystay guulaha laga gaaray nadaafadda xeryaha qaxootiga
baahida ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay'adihii markii ay joojiyeen shaqooyinka ay qabanayeen waxay lahaayeen dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyay oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baqtiyay banaanka lagu soo tuurayey meelahay qashinka la dhigayey oo aad u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayay ahayd waxba aan laga qabanin markii aragnay ayaa arinay in haddii sidaas ay ku sii socoto nadaafadda in wax weyn oo khalis ah sida cudurrada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay oo si aan uga tashanno arrimaha sida waxa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan horey u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay socotaa
walaahi shaqada qaxootiga section ayay u degan yihiin xagga dheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay 15 section halkii sectionna wuxuu leeyahay ilaa 11 blok kuwa kalena waxay leeyihiin ilaa 10 blok marka anaga shaqada waxaan u qaybinaa sectionka waa qayb qaybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaan u joogta 4 qof oo cleaners ah kuwaas oo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloo leenahay oo ay nagu caawisaa UNHCR waxaa loo yaqaan taragtada baasha weyn ee qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalna bahashaas taraktada iyo loori qashinka ma ka qaadna oo meel ka fog oo lagu taragalay qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geyna marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ila 6 qof oo qashinka xaq ah ayaan leenahay iyo taraktadaas oo mar walba aan heli karin laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in waa cabsahay dayuniyar sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa
haddii maxaa iska bedelay bilicdi iyo maartii qashinkii magaalada yaalay
walaa isbeddel weyn waxaan baaska bedelay sidii ahaan jirtay si u dhumaa maalay qashimada dhigi jiray aad baa loo nadiifiyay suux walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh iyo meesha taga oo qashimada meelaha qashinka la dhigo nadiifiya meelaha u baahan in la guwo meelaha u baahan in laga nadiifiya meelaha sida xoolaha baqtiyo kale soo dhigo way noo soo sheegan qayba ayana waa ka jiina oo gaari aan ku qadna marka waxaan dhigi karaa wax isku dhumaa sababaha aad leenahay wax badan baa isbedelay waxa waa sidii shaqadaana u bilaawnay wixii koleera cudurada koleera kale ee xarida ka dilaac jiray kale ma jiraan waxaan maleynaa hadda koleera in xarada laga sheego waxa ugu dambeysay sanada ka hor marka waxaan dhigi karaa shaqadeena aad ayay u wanaagsan tahay bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada
dadka hawshan qabta ee kula dhaqaale ayaad siisaan xaggee buu dhaqaalaha iska yimaadaa
waa dhaqaalaha sidaan hore u sheegay waa bulshada oo isku tashatay bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo kooda aan awoodin masii dabagalno waxba kama qaadno laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan ku dhacan kaga nadiifin xarada
marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahantahay agabka maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha
wallahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhaaf iyagaaba tabaalaysan oo dad wax weyn haysto maaha waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo aad bay u yar tahay marka dadka shaqaalaha way kala duwan yihiin shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacaga ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ay qaataan marka kuwa kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ayaa jira oo ayagana lacaga 5,000 qaata
dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan maxay uga dhigan tahay ma dhigi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay
wallaahi wax weyn bay ka bedeshay waayo xariiq qaxootiga dhaabka ma jirto shaqo abuurka ma jiro waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqeystaan wax weyn ayayna ka bedeshay nolosha qoysaskooda waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la'aan yahay waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyna qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaag ay u gataan waxay awoodaan in waxyaabaha aasaasiga guriga looga baahan yahay inay soo gataan waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gado caruurtooda ay u gataan marka wax weyn baa iska bedelaysa leh
markii hore oo shaqadan aanay haynin iyo hadda farqi intee leeg u dhaxay xagga nolosha maadaama dad idin ku dhex jira oo idin yimaanaya oo asa sheekaysanaysan ay yihiin
wallahi hadda wax weyn baa u dhaxay hadda waa dad oo moralkooda uu dhisan yahay oo subax walbo shaqada soo aadayo aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqeystaan qofka markuu guriga iska joogo oo asaga iyo xaaskiisi ama asaga iyo naagta iyo ninkeeda guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn aad ayay u badan tahay xitaa waxaan noo sheegaan in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqeystaan wixii ay helaanna guriga dib ugu celiyaan marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen
qorshaha aad ku doonaysiin inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen
caqabada jira waxaa ka mid ah dadka bulshada dadka qaxootiga lama qabsan in waxay la qabsadeen inay wax walba oo adeeg ah ay si bilaash ah kaga helaan hay'adaha marka way adag tahay in dadka laga dhaadhiciyo in waxaan ay tahay wax ayaga wadana oo bulshada iyo isku tashi ah marka anaga waa u samareyna si dadkaasi aan naga dhaadhicin ama ay u fahmaan in waxaan yihiin wax isku tashi ah oo qof walba oo qaxootiga degan muhiim ay u tahay si caruurti si caafimaadka caruurtiisa tan dadkiisa iyo tan bulshada dhan loo badbaadiyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi jimcaale gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qaxootiga ku cusub xeryaha oo weli adeegyada qaarkood sida biyaha la isticmaalaya qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya biyo yari sida uu sheegayo cabdinaasir maxamed yare oo ka mid ah odayaasha qaxootiga cusub
biyla-aana saas wey meeshii oo halsta ibaar bii meeshasa lagu soo dhaansanaya adeeg ni bii ni ninka caawiyo walaalahay muslimiinta ni bii ni ninka caawiyo saasa rabna tuubana nin siro saasa u baahanahay naarantii mar laba lahaa maran lagu jirtaan adeeg ilaa haddan galabti galabtiya laba adeeg
dadkan weli meelaha ay degan yihiin lagama samaynin tuubooyinka wadaaga ah ee ay qaxootigu ka cabaan biyaha xafso mursal oo ah hooyo degan xaafadda eele xagar dheer ayaa ka hadlaysa culayska ay kala kulmayso biyoyarida
bii la-aan zaa-ida dhabna bii la-aan hadda may aroordoona ruuki boo saddex jirgaana aroordoo narbalaan markii la galnana waxaa sadan hore aan sii kordhimay macna afura la karyoy waalkaasay la suubo biyo eeg aan bii dorogno ruuki maynana siyooyo saddex jirgaan intaasna may rabna inaan noo aabiyo barafkii kasa nool rab soonka horta walkeel balkala soonka inaan eedna ninka aabiya rabna si ilaahayna aan doon
cimrada xeryaha qaxootiga ayaa aada u kulul waxaana dadku ay baahi badan u qabaan biyo xilligan oo ah xilli rabadaana waa tan mar kale xabso oo arrintaa ka hadlaysa
kuleel balanajir kuleel kasay may rabna inaanu noo aabiyo fadaane biila-aangana haayte waldhangana haaye mashquul badan iska jir intii kale waa ina soonkina noo aabiya fadaana barafkii naftisha walka qasana rabna afkaadhidi walka shiidina rabna walnana ma haysan soonkii hore hagar dheeri roog iskamaalraay markaas boono iyo waxaas walba ma haysanabo hadda boonood iyo hali hadda sidiya weliba iskaan markas iyo hadda kasto ama oonay sii dortaba layba markaas macna dada kor fuuli dadkii kor fuulina may dheena ee guri weydiiso hadda sidiya taagan dhiban
xamare dhuubow oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saacba helo 4 litr oo biyo ah baahida ugu badan oo ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan
biyo aati aad biyaa ba naga doronba subaxii 2 jirgaan aa soo qaadanayna xaafadda dadna waxaa qaadanaa asigoo 4 jirgaan anagana subaxiis 2 jeeraa loo kala jari bii la-aan dad subaxiyaa gala dadna galabtii way 2 jirgaan markii aad subaxii qaadatana haddaan subaxii subaheed way galabtii dad kalaa bedelaa maalintan dhan waxaa ku taaganahay 2 jirgaan biyo aa ku taaganahay waa la kala jaray xaafadda halsa ibar aa soo daynaayeen oo bii la-aan eh tirikab daraad waxaan arki sii loo geeyay subaxii saanaan ku soo naqday
xamaro waxay sheegtay inay mararka qaarkood biyo u doonato meelo aada u durugsan
maalintii haddana may maxaa tagay matoor oo tuuqma u tagay waa lii soo diiday biyo aadi aad aan ku dhibaysanahay anaga tubiduna waana u dheer tahay iyadoo saas tahayba biyo la-aanta isa rabalaanka ma iska haayo kor may ka soo amana way nanka galabtii dukhurkii waa qabaysanaa waa dukunaa maqrabkii waa dukunaa muslimaan lahay raashinkii aa la karin wayaa 2 jirgaanaa lagu sii 12 laba jirgaan oo kaar lehele dadkooda waaba dhibaysannahay bii daraadiis iyo musqulba una dhibaa u qabnaaba foolba biyaha nagu daran iyo musash
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta
وذي قذا قلوا
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijku waxa uu soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo Saadkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka xiga intaa dib u kulmi doono.